Սմբատ բունյաթյան, սպասելու իրավունքը, պատմվածք։ Միթե կռունկներն այսքան շուտ պիտի չվեին, մտածեց Նիկամուրան, գլուխը բարձրացնելով։ Նա կանգնած էր մեջքով դեպի տան դուռը, իսկ ճակատը հպել էր լեռան հավիտենական ձյուներին, և հաշտ էր իր ծերության հետ։ Ճպուրներ էին խաղում ալիքների վրա, իսկ ջուրը բախվում էր քարերին, ցպնելով բյուր կաթիլներ, պսպղուն կաթիլներ մանուշակագույն զանգակների վրա։ Տունն ամուր էր դեռ։ Մի ժամանակ այստեղ վազվզել էին Նիկամուրայի որդին ու դուստրը, բայց նրանք հետո հեռացել էին գյուղից, քանզի հասակ էին առել և ճանապարհներ էին հարթել։ Կյանքի ճանապարհներ։ Իսկ կինը չկար։ Չէ՞ որ այսօր սեպտեմբերի 13-ն է, կրկին զարմացավ ծեր մարդը, բայց կռունկները արի ուտես չվում են։ Իր սիրելի նստարանին տեղավորվելով, Նիկամուրան դեռ երկար նայում էր հեռացող թռչունների ետևից, և արև կար երկնքում, և խորուրդ վերբանական։ Հետո վաղաժամ քամիներ այցելեցին, և մարդը դողերոց կճանաչեց։ Նա հասկացավ, որ հասել է երկարատև զբոսանքներից հրաժարվելու ժամանակը, որ դաշտերը չեն բուրում առաջվա պես, իսկ գագաթնի վար գլորվող մշուշը ձյան հոտ ունի խորքում։ Ափսոս, աշունը կարճատև կլինի, մտածում էր Նիկամուրան, անքուն գիշերվա մեջ երազներ որոնելով։ Իսկ ես սիրում եմ ոսկեդեղին օրեր, սիրում եմ, երբ շրջապտույտ խենթանում են քամին, անձրևը, տերևներն ու հույզերը քո։ Ամսվա վերջում հողմեր պոկվեցին դժնդակ ապարաժներից, ներխուժեցին դեղին դեզերի մեջ, հեռացան խուլ հառաչանքով, վաղանցուկ մրրիկներ։ Դեռևս տաք էին օրերը, իսկ անձրևները կարճատև, բայց գիշերը մեռելահոտ լցրեց, վախի դագաղներ դնելով բյուր հյուրասենյակներում, և մարդիկ գյուղից փախչելու ցանկություն ունեցան։ Եվ արթնացավ Նիկամուրան, ցրտից դողալով։ Ցողն էր սարճում դաշտերի վրա, իսկ վառարանում լռել էր բոցը։ Արթնացավ ծանր սրտով, կորուստ ունեցող մարդու պես, և չէր ցանկանում վաղվա օրը, վաղվա արևածագը չէր ցանկանում այլևս, քանզի գիտեր, որ բուքն է չոքելու դռանը, որ քամին ձյուն կկուտակի ծառերի տակ, թողնելով ճերմակ անհուսության իր բաժինը, որից ինքը չի կարող ազատվել, եթե գարուն չլինի ու արև չլինի։ Երկինքը տաք էր, երբ չվում էին աշնան թռչունները։ Ապա քարեր գլորվեցին։ Խուլ թնդյունով իջան լերկ ապառաժնի վար, ընդուպ մոտենալով մարդաբնակ տարածքներին։ Այդպես եղել էր անհիշելի ժամանակներից ի վեր, տարեց տարի, և մարդը պայքարել էր իր տան պատերը կանգուն պահելու համար։ Ոչ ոք չգիտեր, թե երբ էին կառուցվել գյուղի կացարաններն ու չկար մեկը, ով կարող էր հիշել, թե ինչ նպատակներ ունեին նախնիները, երբ տարածք էին ընտրում անմարդաբնակ լեռների մեջ ճյուղավորվելու համար։ Միթե եկել էին, որպեսզի սերունդ թողնեն այստեղ, երջանիկ երեխաներ, ծիծաղ և անհոգություն, նուրբ մաշկով կանայք, այստեղ, հավերժ դառնության այս եզերքում, ուր գիշակեր բազեների թիրախն էին անասունն ու մարդը, իսկ ձյունը ճանապարհներ էր խցանում հինգամիս շարունակ, անանցանելի դարձնելով բոլոր այն ուղիները, որոնք քաղաքակրթության հետ կարող էին կապել։ Ինչ խոսք, շատերը հեռացել էին գյուղից, բայց պտղատու կանայք սյուներ էին կանգնեցրել, լույս աշխարհ բերելով պնդաճակատ երեխաներ, որոնք լեռնցուն բնորոշ բնածներով էին կազմավորվել, դրսևորելով վայրակ ադամորդում բնորոշ հատկություններ։ Ահա պիտի խոսեմ նաև գյուղի ամենակարկառուն անձնավորության, պառավ Ռոզետայի մասին։ Նա կենաց խորհրդանիշն էր, քանզի չէր հիշում, թե երբ ծնված կլինի, գոնե մոտավորապես, բայց և չէր մեռնում արդեն անհիշելի ժամանակներից ի վեր։ Գյուղում մինչև իսկ թևավոր խոսք կար, յուրահատուկ բարեմաղթանք, որ նույնքան կիրառելի էր, որքան առողջությանն առնչվող հարց ու պատասխանը։ Եվ այսպես, եթե որևէ մեկը ողջություն էր ցանկանում մեկ ուրիշին, պարզապես ասում էր. ողջ առողջ Ռոզետայի պես։ Այս պարավը ներկա էր բոլոր խնջույքներին, կնունք ծնունդներին, ընտանեկան մեծ ու փոքր արարողություններին, որովհետև նրանից վախենում էին։ Ուստի և յուրաքանչյուր ոք յուրովի էր շահում Ռոզետային, որ չչարանա հանկարծ ու չանիծի։ Այո, պարավը կարողանում էր կյանք խլել կամ պարգևել, կարողանում էր վերցնել ինչ-որ մեկի երջանկությունը, հենց դա, այսինքն նույն երջանկությունը մեկ ուրիշին շնորհելով։ Կարծում եք, հեքիաթ եմ պատմում։ Մարդիկ սարսափում էին տոհմական նզովքից, քանզի տեսել էին, թե դժբախտությունն ինչպես է հանգցնում ինչ-որ մեկի ընտանեկան օջախը ու թե ինչպես է տառապում վերջին նահապետը, ամուլ իր կնոջից պոկվելու ուժը չգտնելով։ Աշունը դեռ հոգևարքի մեջ էր, իսկ ձմեռը դեռ չէր հաստատվել վերջնականապես, երբ հանդիպեցին Ռոզետան ու ծեր մարդը նախախնամության քմահաճույքին հպատակվելով։ Նրանք կանգնել էին դեմ առ դեմ, հանց մահարձան երկու, և նրանցից ոչ մեկը չէր շարժվում, քանզի պառավը փակել էր ճանապարհը, իսկ Նիկամուրան չէր կարողանում պոկվել նրա սևեռուն հայացքից։ «Ողջույն», ի վերջո ասաց Ռոզետան։ «Հարգանքներս», գլխարկը բարձրացնելով պատասխանեց ծեր մարդը։ «Լսիր, թե քեզ ինչ կասեմ. վաղը, ուղիղ ցերեկվա 12-ին, կլինես մեր տանը. Հրավիրում եմ թեյ խմելու. Կգա՞ս»։ «Իհարկե», ձայնին քնքշություն հաղորդելով պատասխանեց Նիկամուրան, այնինչ մտքի մեջ սոսկալի հիշոցներ էին պտտվում։ «Կարող ես և հայհոյել, քո գործն է»։ Եվ պառավը շամփրեց զրուցակցին թունոտ հայացքով։ «Ուզում էի հարցնել, ի՞նչ գործ ունես օրորտ Ալիսայի հետ. չէ՞ որ ժամերով կանգնում ես նրա պատուհանի մոտ, երբ փողոցում լույս չկա ու աչքդ չես կտրում աղջկա մարմնից. Բայց հիմա կարող ես գնալ. պատասխանը վաղը կբերես հետդ»։ Խոսակցությունն ավարտված համարելով, Ռոզետան անցավ աննկատ, իսկ Նիկամուրան դեռ երկար ժամանակ չէր կարողանում պոկվել տեղից, քանզի ապշած էր։ Օդում պարում էին հատուկեն տերևներ, իսկ դաշտերի վրա ծփում էր բուրավետ մշուշը։ Կաչաղակներ կային թաց խոտերի մեջ։ «Որտեղից կարող էր իմանալ», մտածում էր ծեր մարդը։ «Գուցե տեսնող է եղել. հոգեգող մեկը, որ անցել է ծպտյալ»։ Մի պահ հեռանանք այս ճանապարից, Նիկամուրային մենակ թողնելով, որպեսզի կարողանանք խոսել նախկինում եղած բաների մասին։ 56 տարեկան էր Նիկամուրան, երբ Մելսիդան, նրա գեղեցկուհի կինը, հեռացավ այս աշխարից։ Կինը մահանում էր մի քանի օր շարունակ և շարունակ նույն բաններ կրկնում. «Լսիր ինձ, Նիկամուրա, լսիր ինձ»։ Աղաչում էր ամուսնու քղանցքը բռի մեջ ճմռելով։ «Դվին մեծ քաղաքի հրապարակում», գույնս գույն շատրվանի մոտ գնչուներ հայտնվեցին։ Նրանք զբաղված էին զանազան աճպարարություններով ու երգում էին անմոռաց երգեր, որոնք մինչև հիմա ականջներից մեջ են։ Նրանց հետ էր Դանկոն, խմբի ամենաերիտասարդ ու ամենատաղանդավոր երգիչը։ Երկինքն էր դողում նրա ձայնից, իսկ մարդիկ պապանձվում էին։ «Հայրս հասկացել էր, որ գերված եմ», բայց նա բոլոր գնչուներին խարդախ թափառաշրջիկներ էր համարում ու կանխում էր մեր հանդիպումները։ Ի վերջո, Դանկոն վրեժ խնդիր եղավ։ Կտրեց հորս ականջը, երբ նա վերադառնում էր գինետնից։ Արյունոտ միսը շների առաջ գցելով, Դանկոն փթանոց հարվածներ էր հասցրել հորս մռութին ամեն անգամ, երբ նա փորձում էր փրկել ականջը։ Թե ինչին էր պետք, չգիտեմ։ Հետո Դանկոն փախավ քաղաքից։ «Երկու տղամարդ ունեի, երկուսն էլ սիրելի, բայց նրանք համատեղ ուժերով փորեցին այն փոսը, որտեղից դուրս չեմ եկել երբեք»։ «Նիկամուրա, լսիր ինձ, ամբողջ կյանքում Դանկոին եմ սիրել, ուզում էի, որ իմանաս սա»։ Իսկ հետո հոգևարքի ժամերն էին երկարատև, և գեղեցկուհի Մելսիդան ձեռքերն էր շարժում անվերջ, կարծես լվացվում էր անմահական ջրով ու շշնջում էր միմյանց չկապակցվող բառեր, անիվ, դաշույն, փոշի, փոս, պատիվ, նժույգներ։ Նա չապաշխարեց, իսկ քահանան չկարողացավ խոսք գործել նրանից։ Հոգեվարքի ժամին, երբ խոնարհվել էի, որ խաչակնքեմ, ասաց քահանան յոթորանդ, երբ եկել էր, որպեսզի մխիթարական խոսք ասի հանգուցյալ կնոջ ամուսնուն. Աստղեր տեսա նրա աչքերի մեջ։ Քահանայի խոսքերը ցնցել էին Նիկամուրային, քանզի նույն բանը տեսել էր և ինքը։ Մելսիդան արդեն մահացած էր, բայց նրա հարաբաց աչքերի մեջ կենթանի աստղեր էին կայծկլտում։ Ապամենության և չարչարանքի տարիներ բաժին հասան անժամանակ ծերացող տղամարդուն։ Նա չգիտեր, որ իր ուղեղը չորանում է օրստորե։ Ժամանակակից բժշկությունը Այցհեյմեր անունով է կնքել սույն հիվանդությունը, բայց ինչ բժշկություն կարող է լինել լեռների մեջ մենավոր գյուղում, եթե ծնունդ ընդունողն այստեղ Աբիգեյա Տատմերն էր։ Հաջող էր անցնում ծննդաբերությունը, ուրեմն Աստված տվեց։ Մահանում էր երեխան, ուրեմն Աստված տարավ։ Իհարկե, որդեկորույս մայրերը խիստ ազդվում էին այս ճշմարտությունից, անիծելով բոլոր այն գիշերները, որ կենակցելու համար էին պարկել, այլ ոչ երեխա արարելու։ Բայց անցնող օրերը մոռացության հողն էին շպրտում վաղամերիկ երեխայի գերեզմանին, և կյանքը դարձյալ պտտվում էր նույն շրջագծով, շարունակ թողնելով վերջին, ամենաեական հարցը. «Տեսնես, հաջորդ տարի Աստված ինչ կտա»։ Մոտ մեկ տարի Նիկամուրան չէր հեռանում կնոջ գերեզմանից։ Վարդեր էր աճեցրել թարմ թմբի վրա և մշակում էր կատարյալ ինքնամոռացությամբ, մինչև որ քամիներ եկան և ձմեռը սառեցրեց նրա ախտահար մտքերը։ Տրամադրության անկումները դարձան հաճախակի։ Ննջարանի դուռն ընմիշտ կողպելով, Նիկամուրան իր անկողինը բերեց ճաշասենյակ, այնտեղ, ուր հույսն էր այդվում վառարանի մեջ։ Հիմա պարկած էր անցկացնում ցրտից ճաքող ժամերն ու գարուն էր երազում հիմա։ Սափրվեց ապրիլի 3-ին, գրողի ծոցն ուղարկելով թավամազ մորուքը, որից զզվում էր ողջ ձմեռվա ընթացքում։ Ապա եկան օրեր, որոնք ցավոտ անտարբերությունից էին սկզբնավորվել, բայց հանկարծ լուսավորվեցին օրորտ Ալիսայի հայտնությամբ։ Միթե փթթել էր այս ծաղիկը այստեղ, Նիկամուրայի կացարանին դեմարդեմ տան մեջ, իսկ ինքը չէր նկատել աշխարի ամենակատարյալ գեղեցկությունը։ Սրանից հետո Նիկամուրան արտասովոր երազներ էր տեսնում։ Նրան այցելում էին շղթայակապ շներ, որոնք սպանդանոցի դուրն էին պահապանում ու հանկարծ գազազում էին կաթվածահար կովերի հոտից։ Մահիկնարյուն էր մաղում նրանց սև ստվերների վրա, իսկ շները շղթաներն էին կրծում զորու գիշեր և ոռնում էին ինքնամոռաց եզերք երազելով։ Ծեր մարդն ապրում էր վախով և սարսափում էր անկողին մտնելու մտքից։ Բայց առավել զարհուրելի կարող էին լինել բոլոր այն ժամերը, որոնք մաշում էր Նիկամուրան իր երկվության դռները բախելիս։ Երազները իսպար վերացան այն ժամ, երբ Նիկամուրան խոստովանեց իր կիրքը։ Նա օրորտ Ալիսայի մարմինն էր երազում։ Նրա հիվանդ երևակայությունը ստիպում էր մոռանալ, չհիշել ու չմոտենալ պատուհանին օրորտի շուքը տեսնելու հույս փայփայելով։ Իսկ հասուն տղամարդը հեկեկում էր հատակին նստած, շուրթերից թափելով բառեր, որոնք փոքրինչ անհասկանալի էին լացի պատճառով, իսկ թուքը ստեպ-ստեպ փուչիկ էր տալիս բերանի անկյուններում։ Արդյոք հիվանդ հույզերի աշխարում էր մանկամարդ կույսը, թե առողջ բանականության մեջ։ Եվ, ուրեմն, հիվանդ ծերունին էր սիրում գեղեցկուհի Ալիսային, թե առողջ տղամարդը։ Լինում էին պահեր, երբ Նիկամուրան ամաչում էր իր կրքից, բայց հետո գլուխ էին բարձրացնում առանձնահատուկ քնքշության սարսուռներ, որոնք չէր ունեցել տարիքով մարդն ու չէր ճանաչել երբեք։ Նա ժամանակ էր մաշում զուտ այն բանի համար, որ մթնշաղը խորանայի վերջո և ինքը գաղտագողի մոտենա այն պատուհանին, որն իր թափանցիկ մարմնի ետևում թաքցնում էր լույս ու գաղտնիքներ սրտատրով։ Այնտեղ էր օրորդ Ալիսայի ննջասենյակը, և Նիկամուրան չէր հեռանում պատուհանից, մինչև որ օրորդը լույսն էր մարում, որպիսի անկողին մտնի։ Ինչպիսի գեղեցկություն։ Հիվանդմարդը տուն էր վերադառնում, դողերոսքից ցնցվելով, շարունակ կրկնելով նվիրական անունն ու շարունակ վերհիշելով թռուցիկ ակնթարթներ, որոնք մարդկանց մոլորակն էին բովանդակում։ Քանզի պահեր էին դրանք, երբ օրորդ Ալիսան բաց և ազատ էր իր ննջասենյակում, իսկ նրա հեզաճկուն մարմինը խլրտում էր թափանցիկ հագուստների ներքո։ Իսկ երբ բանը հասնում էր մերկանալուն, քանզի անկողին պիտի մտներ մանկամարդ կույսը, Նիկամուրան ափով ծեփում էր բերանը, որպեսզի չճչա հանկարծ ու չշռայլի բառեր, որոնք բովանդակում էին սեր, վիշտ վերանձնական ու երջանկություն կիսած։ Նիկամուրան կարոտում էր իր կնոջը։ Ծեծված շանպես տուն վերադառնալով, նա բերանքսի վայր պարկում էր իր անկողնուն, հանկարծ մտաբերելով դվին մեծ քաղաքն ու զանազան մանրամասներ, որոնց չէր բախվել երբեք, բայց ունեցել էր անցավոր իր կյանքի մեջ։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես էին ծփում մարդկանց բարիկները քաղաքի շուկաներում, տեսնում էր սև, դեղին ու սպիտակ մաշկով մարդկանց, որոնք զբաղված էին առևտրով և կամ զվարճություններ էին կորզում գինու գավերից, տեսնում էր վիշտ, ցնորք և պորտապար, ապա թուխ մաշկով գնչուներ, որ շեղում էին մարդկանց ուշադրությունը զարմանալի աճպարարություններ ներկայացնելով և կողոպտում էին նրանց հույս և փող կորզելով աստվածային երաժշտության օգնությամբ։ Նիկամուրան լսում էր Դանկո գնչուի երգը, լսում էր օրեր շարունակ և գրողը տանի գիշերնի լույս, ապա ձյուն իջավ լեռներից, այս ձմռան առաջին ձյունը, և արթնացավ մարդը բոլորովին ճերմակ մազերով։ Կարդաց Սմբատ Բունյանցյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։